Marina izany, heveriko fa tokony hitsanga antsika rehefa mamaky ny teniny. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve ianareo? Noho izany dia andao sika hitsangana vetivety fotsiny raha mamaky ny teniny isika. Mamaky aza ho arivo izao ho an'ny lesin'ny soratra iray hita ao amin'ny bokin' Isaia toko fahaenina. Eny hoy tsara. Tamin'ny andro nahafatesan'ny mpanjaka Oziana nahitako koa ny tompony mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo manerinerina ary nebanebanakanjony nahafeno ny tempoly. Ary nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana eratra eninavy, nyrona narona ny tavany, ny rona narona ny tongony ary nyrona ny dinany. Ary ny anankiray niantsoantso tamin'ilay afaka nanao hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitry ny maro, henika ny voninany ny tany rehetra. Dia niozongozona ny tolam-baravarana noho ny feon'ilay niantso ka feno setroka ny trano. Dia hoy izaho hoe lozako fa maty aho satria lehilahy malotomoditra. Satria mitoetra eo afovoan'ny olona malotomoditra fa ny masoko efa nahita ny mpanjaka ny tompony maro. Ary nanidina nanatonany ray tamin'ireo serafima nitondra vaina fitenetanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. Ary napetra ny teo amin'ny vavako izany ka hoy izy, indro ity dia nikasika ny molotra ao afaka ny heliko aho ary voadio ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny tompo koa nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Dia hoy aho hoe inty aho, irao aho. Ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny. Ray loza mahatsapa taka nytsapany Isaia zahay, loza anay fa ny masonay efa nahita ny mpanjaka ny tompo ny voninahitra. Misaotranao zahay tompo fa misy dingany fanadiovana iray zao arivo izao zay afaka mikasika tsy ny molotra ihany fa ny fonay sy ny fanahinay ka manadio anay ho afaka min'ny fahalotoanay rehetra. Satria izany dia izy marina tokoa fa mitoetra eo anivon'ny olona malotomolotra izay ary molotra ihany koa dia maloto. Mivavaka izay mba ho tonga ilay fanahymasina lehibe ka hikasika ny molotra iso ny fonay amin'ny hositra. Ilay afo ny fanahymasina avy amin'ny alitaran'Andriamanitra ary hanadio anay amin'tsy finoanay sy ny fisalasalanay rehetra mba hahafahany hiditra sy hanao ny fitoerany miaraka aminay, satria tianay izy ary tianay fantratra izy ka manompo azy zahay. Vavaka izay ray izao arivo izao raha misy eto izay tsy mbola nanana an'izany fikasihana manadio an'ilay fanahymasina lehibe ilay afin'Andriamanitra, mba amin'ity arivo ity no voamboatra ho amin'izy ireo izany asa izany noho ny fanjakan'Andriamanitra. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ankehitriny a dia hiezaka hivoaka aloha. Tsy tiako ho diso fiko lehilady nareo. Ankehitriny mety tsara raha diso andrefesana ray nareo, tsy ho diso zavatra betsaka nareo. Fa niazona anareo hatramin'ny sivy sasany a na zavatra indray hariva. Fa aza diso fiko lehilady ninoninona nataonareo. Ankehitriny ny lohateniko izao arivo izao dia fitaomana. Raha te hamaky an'ity tantara ity isika dia tokony hamadika ao amin'ny tantara faharoa ny toko fahaenina amby roapolo ary afaka mamaky azy nareo. Zazalahy mpiandro ndray ty Oziana ity, ary izy miteny amintsika ny tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo fa izy dia voahositra ho mpanjaka tamin'ny fahaenina amby folo taonany. Ary ndray ny Ozia lehilahy masina iray, ary ty lehilahy ity dia lehilahy ray tsara fanahy, nanana ray aman-dreny masina, nanao an'izay mahitsy teo mason'ny tompo izy. Ankehitriny dia hitantsika fa mazana. Za everiko amin'izao andro ny olantsika lehibe ny amin'izay inontsika ho ditra anjatovo dia ray aman-dreny maditra, tokantrano maditra. ni invoka tsika de ni ala lavitra tamin'ireo zavatra izay izy ireo tokony injanonana izy ireo lasa matimaty na mangatsika ny fiangonana ary ireo lasa nakany amin'izao tontolo izao ireo ankizy ankehitriny i Hollywood de mandefa sarinetsika betsaka sy televiziona sy ny sisa zay tsy voasivana akory azy zay hitenenana izy ireo ratsy sy ampiasainy foana ny anaran'andriamanitra ary taloha de ratsy ho an'ny ankizy eo amin'ny fiangonany fahamasinana ny mandeha any amin'ny fandefasana na fampisehoana sarinetsika fa ankehitriny de nitsambikina nakany alosa tana tamin'ny fitondrana zany ao an-trano amin'ny endrika televiziona ary av eo de tsy voasivana sy ny sisa ary zany ny fomba fidiran'ny satana tsikelikely tahaka n'ilay fanaovana korisa fahiny maro aminareo tsy mahatsiaro an'izany satria mbola tanora loatra nareo nisy fialamboly ho an'ny ankizy taloha mipetraka eo amin'ilay fanaovanareo korisanareo ary mandeha miodina fotsiny miodina nisy lavaka iray antsana iray ary nyfaninana ny tsirairay avy iza no afaka manatona akaiky indridran'izany ary afaka kelikely alohany nahafantaranareo azy ny enjerinareo tahaka n'izany ny fahotana aza maivaniny zany aza mijery hoe atraiza no hahafahanareo manatona azy jereo hoe atraiza no hahafahanareo manalavitra azy hitanareo aza sasa raha ho sasa nareo tsy te ho sasa misy ekosi anitra iray indray mandeha ho izy ireo nandeha ny ampita tendrombohitra ray ary ny andro ireo kalesy lehilahy tsirairay de te hitondra azy ampita hoy izy hoe ny mpitondra kalesy tsara indrindra no tiako hitondra hoy ny ray tamin'izy ireo hoe eny afaka mitondra an'ireo soavaliko enina leo amin'ny fihazakazahana mafy ao amin'ny folo intra izy amin'ny sisin'io tendrombohitra io raha mianjera de fahafatesany zany hoy izy mpitondra kalesy tsara hitondra an'ireo soavaliko voaro manodidina eo amin'ny kodiarako folo intra izy fa tsy mianjera hoy ny ray hafa hoe afaka mandresany zany a afaka mitondra amin'ny enina intra izy a na efatra intra izy fa tsy mianjera mihitsy hoy izy hoe ahoanany aminao tompo izy hoe eny tsy fantatro tsy tiako no manao an'izany za mifikitra eo amin'ilay sisiny fotsiny a hoy izy hoe ianao no mitondra marin'izany zany le anankiray le izy tsy hoe atraiza no hafahanareo manatona sy tsara toy ny ahoana no heveranareo fa voisy mandinareo mijanona lavitra amin'ny fahotana arak'izay azonareo ijanonana manalavira arak'izay vitanareo mihitsy hoy nareo hoe eny afaka manao an'ity a tsy misy maharatsy ny fanaovana an'ity eny raha misy fisalasalana ray eo an-tsainareo de aza atao mihitsy le izy naiza misy fisalasalana de mijanona lavitra an'izany amin'izay fotoan'izay hitanareo amin'izay fotoan'izay de miaina tanteraka amin'ny finononanareo raha tsy misy fisalasalana raha misy fisalasalana ray amin'izay fotoan'izay de avelaola izy aza manatona an'izany mihitsy ary veriko fa imbetsaka de ireo ray aman-dreny ny manalavitra fantatro fa indraindray zany de reo sekoly sy ny sisa ary ny sekoly alahady de eo amin'ny atsasakaady na adinyray ny alahady marainy ary zao toro zao no mahazo andreo ankizy mandritry ny herinandro ary manesika ao anatin'izy ireo mihoatra noho ny mpampianatra ary imbetsaka loatra ny mpampianatra de manome lesona kely isantelo volana zay ampianariny raha mandokony molony sy manamboatra ny volony izy mamelan'ireo ankizy anao tsara indrindra zay vitan'izy ireo ary av eo de tsy mahazo fiofanana kristianna mihitsy izy ireo any an-trano neny de any fetikaratra no any ary dada de any amin'ny filalovana kanety be ary ranabavy de voaka miaraka amin'ny olona ray manana fiarabolida ary eto nareo zao hitanareo inona aisika ho aisika nareo fotsiny le izy fotsiny de mahatsiravina le izy ary av eo de hitasika fa miaraka ireo zavatra rehetra ireo junior any velany mandeha mandroso miverina eny eo an-dalambe eo ambonin'ny motoany ary o misy ny sasany amin'izy ireo milalao golfa ary reo hafa milalao biara ary zavatra ray hafa fotsiny ho an'ny fialamboly zany ary avela ny fiangonana imbetsaka av eo de mamorony komity izy ireo eo raha sendra nikasika taroby kely paster io zay somary nyfanohitra kely na milaza zavatra mikasika an'izany de ampiantso azy io komity io andeha hatrany amin'ireo sobe ny anarany ary ho voaroka izy noho izany hitanareo lasa tapakila tsakafo ray le izy raha tokony ho mpanompo vohositra mba hitory ny filazantsara hitanareo mariny zany lasa zavatra ray zay tiany izy ireo ananana le izy de tapakila tsakafo ray le izy tsy maintsy mijanona eo izy ireo mahazo karama tsara eno i rahalahy andriamanitra ny amindra fo amin'ny lehilahy ray zay hivarotra ny fizokino hoany zany enoy mila lehilahy zay mitondra ny filazantsara sika amin'ny tanana tsy mifono fa tsy amin'ny karazana fonotanana ray aranara-piangonana ametraka azy eo fotsiny araka ny nanoratana azy ary amelan'ireo silakazo enjera naizanaiza tiany izy ireo enjerana raha antonona ny kiraro imama fa iny de anaovy izy hoy izy aza anetezana nikitronao ankehitriny noho izany de manana an'ireo zavatra zay tokony hoenontsika sika ankehitriny ty mpanjaky ity ozia de zaza ray mahafinaritra nanana ray masina izy avy any jerosalema ny reniny ary ray masina ray zay mpanjaka teo alohany Zany karazana fampianarana izany no nilepika tao amin'ny tizazalaty. Fa tsy demokraty any tsy repoblikana nandatsabato anankiray fotsiny aharo an'i Kristy izany ary izy no andresy amin'izany. Ankehitriny izany everiko fa ny filomalaza indrindrana izany aza izay hanananantsika dia Abraham Lincoln. Tsy satria hoe izy dia kentakianina ray ihany koa fa le izy dia satria niainga avy tamin'nytsinotsinona io lehilahy io. Ary ny boky rehetra izay hanananan'io lehilahy io hatramin'ny fotoana nahazaza latanora azy ka hatramina lehibe azy saiky dia ny baiboly ary ny pilgrims progress anyny ihanina. Hitanareo izany no mamolavola azo inona ilay abe mahitsy fo izy izay vakianareo izay ataonareo no mamolavola ny toetranareo izany no miteny an'izay maizy ianareo. Ary ankehitriny hitanareo namaky izy teo ny hoe raha nanao ratsinareo dia andony amin'izany, raha nanao ny tsarinareo dia anaja an'izany Andriamanitra. Ary izany namolavola an'izay naizy azy ary ny reniny vehivavy masina iray ihany koa noho izy hoe raha misy laza omena ny olona iray dia reny masina iray izany izay nitaiza azy tsara. Ankehitriny dia izany nanao everiko ataoko hoe farafahakely ny filoha anankiray raha tsy ny malaza indrindra izay nananantsika. Niainga avy tamin'nytsinotsinona izy ary nataon'Andriamanitra ho filoha izy satria lehilahy iray mahitsy fo sy lehilahy iray tsara fanahy. Ankehitriny hitantsika fa mitovy amin'izany ty zazalahyty, nananan'ireo ray aman-dreny masinyireo izy, nanao an'izay marina izy rehefa lasa mpanjaka izy ary rehefa 50 taona izy dia tsy nirara iny ireo politika rehetra sy ny hevi-bahoaka tamin'ny andro ny fananompo an'Andriamanitra tamin'ny fanajana izy. Izany nanao azy ho tena mpanjaka ray. Tsy mirarahan'ireo politika sy ny hevitra moderna ka manompo an'Andriamanitra amin'ny fanajana. Izany ny tena tsara. Ny fanjakany nitahany izany Andriamanitra dia tena lehibe any ka izany nanaraka ny an'i Solomona. Ary Solomona ny nanana ny lehibe indrindra izay misy fa ity zazalahyty ny nanaraka an'i Solomona tao amin'ny fanjakany. Izany dia efa fanampiana lehibe ho anisaia mpaminany tanora ary izy izay lehilahy tanora tamin'izany fotoana izany vo tonga fotsiny satria teraka ho mpaminany dia nandinika ny fitomana izay nanana n'ity lehilahy ty teo amin'ny vahoaka izy. Ary hitany hoe avitaiza ny fitomany satria nahatoky an'Andriamanitra izy tamin'ny fomba entitra ary nanana namarika indray izy namarika isaia hoe ahoana fa Andriamanitra dia hitahan'ireo izay atoky amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia fantatsika fa te hijanona teo amin'ireo fitsipika avamy izay nolazain'Andriamanitra ity tovilahy ity. Nitandrina an'ireo lalàna izy tsy nivily akavanana na akavia Ozia. Nijanona tsara tamin'izay nolazainy teny izy ary nanaja azy Andriamanitra ka nitahy azy tamin'izay rehetra nataony nambinina ary nandroso avy hatrany. Inona no ohatra ray tony ino izany ho an'ny olona tanora rehetra? Everiko fa raha nanana olona isika amin'izao andro izao re fiangonantsika izay milaza ho kristianina raha ny fahadin'ireo zavatra izao tontolo izao izy ireo ka niainan'io karazana fiainan'io dia ho nataonandireo kristiana tanora indrindra izany mba hanao tahaka an'izany. Fa amin'izao andro izao rehefa mamotsitra izy ireo sy misotro sy mifoka ary manao adalàna nefa mbola miezaka mitazona foana ny filazano kristianisma dia izany mametraka vato manahy fotoana ratsiray eo amin'ny lalan'ny olona hafa ary izany manao an'ilay izy ho tena sarotra. Tsarovo ny baiboly hoe nareo dia epistily velona voasoratra vakian'ny olona rehetra. Ankehitriny maro ny olona tsy hamaky ny baiboly fa Andriamanitra dia nanao anareo hosolo tena velona iray. Aratasy ray mandehandeha nareo, tokony ho baiboly ray mandehandeha Kristy ao anatinareo, tokony ho tenin'Andriamanitra mandehandeha nareo. Raha milaza ho kristianina ray nareo nefa tsy izany, ny fitomanareo ny izay taominareo no hanao anareo tsy maintsy hamaly ho an'ny fanahy maro izay navilinareo na nalavitra ny Kristy amin'io andro ny fitsarahana io. Everiko fa mety amintsika izao arivo izao mieritreritra an'izany satria ny lehilahy tsirairay vehivavy zazalahy sy zazavavy dia mahafantatra fa ho tonga eo amin'ny fitsarananareo. Mety ho afa mandositra n'ity hitsy na ny afinareo, mety afaka hiala mihetra miditra nareo ary mety ho afa mandositra ny fidiram-bola anatiny, mety hanao zavatra ray na iray afinareo, mety mandeha mihoatra ny fetrany hafainganam-pandehanareo ka tsitratra ny polisy mihitsy saingy indray andro any dia hatratra anareo ny fitsarana. Azo antoko izany ary fantatsika fa tsy maintsy ho fatiny ny olona ary ao aoriana izany dia ny fitsarana. Tsy zavatra sarotra ray ny fahafatesana, ilay fitsarana ao aorian'ny fahafatesana no ampahany ratsy. Ary eo izay nataonareo teo amin'ny fiainana sy hoe ahoana ny taomanareo ny hafa dia tsy maintsy hamaliny amin'izany nareo amin'io andro. Tsy mihoatra noho izany ve ny tokony hanesorantsika ny mavesatra rehetra sy ny fahotana izay malaky mahazo antsika mba hahafahantsika miazakazaka mpaharetana nyity hazakazaka izay mipetraka eo anylohantsika ity? Mijery tsy an'ilay fanekem-pinoana. anlay anaram-piangonana any olona hafa ray fa any jesosy kristy izay mpanao sy mpanefa ny finoantsika. Ahoana ny tokony eritseretantsika an'ireo zavatra ireo ry zakay izay entika sy ampanajana, nefa hitantsika fa manato ny ho andro ary mahafantatra fa amin'ny fotoana rehetra ny pejy ny fiainanareo ilay boky dia mety hikatony izao arivo izao, ary rahampitso dia ho tara loatra ny anaovanareo an'izany. Aza emotra izay azonareo atao androany ho an'ny rahampitso, satria mety tsy ho tonga intsony ny rahampitso. Ireo lehilahy sy vehivavy, zaza lahy sy zazavavy dia mety mipetraka eto izao arivo izao, ary ho ao anatin'ny tranompaty alohan'ny misandratrano marina izany. Ary amin'izay fotoana izay dia mikatona ny bokinareo ary tsy hanana anjara hafa intsony ianareo. Mety ho izao no anjara faran'izay hany anananareo. Eritrereto izany ampahamatorana, hoy nareo hoe eny angambatsy izany ilay izy, angambatsy izany ilay izy, saingy mety ho izany fa tsarovy hikatona ilay boky indray androany sy izay ataonareo ankehitriny. Ary indrindrinareo olona izay milaza fa kristianina, sarao amin'ireo zavatra izao tontolo izao ny tenanareo. Aza manana ninonino atao amin'izao tontolo izao, antsiro izany, satria misy olona ray mandinika anareo, mandinika anareo ny olona ray. Satria tsy ny tenanareo irery ihany no alefanareo any, fa hitondra azy ireo any amin'ny toerana ratsy, ary tsy maintsy mamaliny amin'ny fotomanareo nareo. Toy ny ahoana ny nandinihany mpaminany io antsy lehilahyty, ary nahita fa nitahazy Andriamanitra, ary ahoana fa fotomana ray toninina izany? Ahoana fa nambidiny io lehilahy io izay nataon'Andriamanitra ho azy? Ary izy dia nanana fiainana iray izay nahafinaritra, nitahina Andriamanitra, ary tsy ny vinakavanana nahakavy izy. Ankehitriny eto sika dia mahita ohatra ray hafa ao amin'ity lehilahy ity, ty lehilahy Oziaty, mpanjaka malaza ray izay nandeha niaraka tamin'Andriamanitra fahiny. Hoy ny baiboly hoe rehefa tsapa ny mpanjaka fa voaro izy, na tsapa fa nety tsara izy tamin'izay fotoan'izay, dia nanandratena tao am-pony izy tamin'ny avinavina. Mamelahy izany neto ilazan'izao ampanajana rahalahiko anabavy, Andriamanitra nanao anareo mpanatrika azy ao arivo izao. Tsy maintsy matotra mafy amin'izay lazaiko, ary tsy maintsy miaino ampahamatorana mafinareo. Izany ilay olana amin'ny olona maro amin'izao andro izao. Mieritreritra izy ireo, manana ny sasany amin'ireo rahalahy mpitoroteny isika, sasany amin'izy ireo dia tonga eo amin'ny toerana ray angamba, ary mpitoroteny goavana hany ka mahatsapa voaro izy ireo. Efa nanana an'izany isika, mahafantatra fa marina izany. Toroteny maro eto amin'ny firenena amin'izao andro izao ny manomboka amin'ny sotro. Ny sasany amin'izy ireo dia mieritreritra hoe eny, nanorina ny fanjakakely manodidina ya tsy misy antony ho a tia betsaka ireo olonireo any, ka tsy raharaha mihitsy izy ireo raha manao anytya na manao anitsy a. Mamelahy teny aminareo rahalahy, misy anankiray izay mijery ary Andriamanitra izany, tsy misy olona voaro any ivelan'Andriamanitra. Indraindray arak'izany dia tonga eo amin'ny toerana ray isika, mieritreritra isika hoe mitahanay Andriamanitra, nomeny kadiaka ray a, nomeny asa ray tsaratsara kokoa, nomeny antia. Tsy izany ny famantarana fa hoe tsy afaka madika an'ireo fitahiny hiala aminareo nareo. Rehefa misandratra nareo ka mahatsapa hoe eny, fa iny a dia nipetraka nandritry ny alina manontolo ary vavaka, fa iny a dia nanao anty ary nanao anitsy fa tsy nanao an'izany intsony a, eo amin'ny tany mampidozo nareo. Izany ilay olana nivahoaka antsika pantekotista. Raha tany oriana taloha elabe fonisika nanana misiona kely teny amin'izoro ny tany hoany, ary ireo vehivavy tsy nanao bakiraro ary nikapokapoka tapaka ray tany, tsy maintsy nivavaka nandritry ny alina manontolo sy ny zavatra rehetra. Nidiny polisy nareo ary nijanona tao am-ponja sy ny sisa. Nivavaka nareo, ireo fiangonana, ireo anaram-piangonana rehetra dia nome anareo sy naniso anareo, fa ankehitriny dia nanandratra anareo Andriamanitra, ary ka nareo no manana ny sasany amin'ireo fiangonana tsara indrindra eto amin'ny firenena. Anaram-piangonana lehibe ray matanjaka manomboka mahatsapo voa ary ianareo mitandrema. Amin'izay fotoan'izay nareo no misandratra. Amin'izay fotoan'izay rehefa mandefa zavatra Andriamanitra, nareo dia tsy afaka anaiky an'izany intsony, satria efa nijory vavolombelona mikasika an'ity zavatra ity nareo. Avy eo rehefa manomboka mahatsapo voaro nareo, dia izany ny fotoana izay misy anareo eo amin'ny lalanareo mankany amin'ny fahalavonareo. Ho an'ireo anaram-piangonana izany, ho an'ireo fireneny izany, jereo ny firenentsika fa iny dia ray amin'ireo firenena lehibe tsara fitondrantena teto amin'izao tontolo izao. Jereo izy amin'izao fotoana izao, fimoezan'izao tontolo izao izy, maloto kokoa noho ny zavatra rehetra izay fantatro. Rehefa nidina ny fiaramanidina ary tonga tany Roma ary nakany amin'ny Sant'Angelo mba hiditra ao amin'ilay fasana ambanin'ny tany, saika hatra rehefa nahita takelaka ray napetraka teo amin'ilay fasana ambanin'ny tany any Sant'Angelo, nanao hoe teny iray ho an'ireo vehivavy amerikanina rehetra, azafady anaovy ny akanjo alohany hidiranao amin'ny fasana ambanin'ny tany mba hanajanany maty. Niditra tao, nanao sorta ary nanao pataloha tany amin'ny toerana ray tahaka any Roma, nefa avy eo dia tsy maintsy nilaza hoe Wan vehivavy amerikana mba hanajanany maty dia manova akanjo. Nahoana ny lasa maimbe ho amin'ny vahavorona le izy. Ary ny volantsika any ampitan-dranomasina rehetra sy ny fampindramam-bola omena ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany dia tsy hahavidy fisakaizana mihitsy. Ny ilaintsika atao amin'ity firenenaity ary tsy hanana an'izany mihitsika fa ny ilaintsika dia fotoan'ny fanadiovana trano iray. Tsy fanadiovan'ny trano ara-politika fa fifoazana iray nalefa ny fanahymasina izay hamafa azy manomboka ny etapon'ny dokatra any am-paladia. Izany no ilain'ny fiangonantsika, izany no ilain'ny vahoakantsika, izany no amin'ny maha-isam-patanonana ilaintsika. Ka ny fotoamantsika rehefa misaratra tsika ka manao hoe patekotista ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny ikika nandita ho amin'ny fanahy. Mety minao an'izany nareo fa avelao ahiteny zavatra aminareo rahalahy. Tsy fiarovana ho anareo izany na kely aza. Hitantsika rehefa nanandra tena tao am-pony Hosea dia hitantsika fa namely azy Andriamanitra. Inona ny nataony? Niezaka mafy izy mba hanandrana haka ny toeram-pitory teny iray. Ny hevitra izy hoe satria nahasandratra izy dia nitaha azy Andriamanitra. Nanao azy lehilahy malaza ray dia afaka nanao zavatra rehetra izay tiany natao fotsiny izy. Nandre lehilahy tanora ray any teny tamiko vao tselakory izay hoy izy hoe fantatra ho tia betsaka Andriamanitra rahalahy Branham mamela anao zavatra rehetra izay tiako atao fotsiny izy. Tsy miraharaha izy. Mandre betsaka amin'izao andro izao mikasika ny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tsara fanahy ray. Izany izy tsy miady hevitra amin'izany a. Andriamanitra tsara fanahy ray izy saingy Andriamanitra ny fahatezerana koa izy. Mitahaky fahamarinana ny fahamasinana. Mitahaky fitsarana ny lalàna. Raha tsy misy fitsarana amin'ny lalàna dia tsy manan-kery ny lalàna. Inona ny soa ilazana hoe raharaha ny lalàna ny mandika an'io jirimeno eto io raha tsy misy sazy eo ambadika izany. Hitanareo tsy ho lalàna izany. Tsy afaka manao ninonina mikasika an'izany izy ireo. Tsy misy sazy ray eo. Misy sazy ho an'ny fandikanany lalàn'Andriamanitra ary izany dia ho tsy maintsy mandohatra amin'ny varavety farany alohan'ny amoana anareo nareo. Ankehitriny dia olona maro amin'izao andro izao no manao an'izany fahatsoana mampalahelo izany tahaka ny nataon'ity lehilahy ity rehefa nasandratra izy lasa goavana. Lasa tahaka an'izany any ka nanana ny zavatra rehetra te ho an-tanany manokana izy nahatsapa ho voaro izy. Tia betsaka Andriamanitra any ka tsy misy ninoninona afaka ny anigelahy ankehitriny. Rehefa nanao an'izany izy dia nandefa ny tenany tao amin'ilay toerana ray ihany izay nisy ny Nebukadnezara indray mandeha araka ny fantatrareo mpamaky baiboly. Avy eo dia hitantsika fa tratran'ny ambokany izy satria niezaka naka ny toeram-pitory teny iray. Voatselakory izay miresaka iraisam-pirenena ho an'ny Full Gospel Businessmen. Fotoana vitsy lasa izay nipetraka tao amin'ny toerana iray tany Jamaika nanao fivoriana iray izahay. Tiako izy ireo satria olona avy amin'ny fiangonana rehetra izany manome anjara iray mba iresahany izany. Indraindray ireo fiangonana dia tsy hiara-miasa fa ny mpandraharahan'izy ireo dia miara-miasa. Izy ireo tsy maintsy somary miazona ny endriny izy ireo noho ny amin'ireo mpandraharaha. Noho izany ankehitriny dia hitantsika fa tany nanao fivoriana iray aho. Tamin'io arivo io rehefa niverina nakany amin'ny Flamingo Motel izahay dia hoy aho hoe menatra anareo namana. Hoy aho hoe fahafahambaraka ray izany. Nianyresahanareo teo anatrehan'ireo mpitarika ara-politika rehetra sy ny sisa ary ireo mpandraharaha ambony sy ambany eto dia nikasika ny hoe nananasa kely bitika teto ary nahazo kadiaksa enina ambin'ny folo a. Na inona koa? Hoy aho hoe ireo lehilahy ireo tsy afaka hita amin'izy ireo nareo. Izany no olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao. Miezaka hita amin'ny Hollywood nareo. Miezaka manao azo ho tahaka ny Hollywood nareo. Tsarovy! Hollywood dia mamiratra, ny filazantsara dia manjelatra. Tsy afaka mandeha eny amin'ny tanin'izy ireo nareo. Tsy maintsy mitondra azy ireo amin'ny tanintsika nareo. Eo tsy maintsy azontsika azy ireo. Tsy maintsy mitondra azy ireo eto fa tsy isika no mandeha makany. Tsy afaka hita amin'izy ireo mihitsy isika. Tsy te hita isika. Mamirapiratra sy marevaka izy ireo. Ny filazantsara dia manjelatra amin'ny fanemem-panasy fanetreteny. Izany fotsiny fahasamihafana eo amin'ny manjelatra iray sy mamiratra iray. Ankehitriny dia hitantsika hoy aho tamin'ireo lehilahy ireo. Hoy aho hoe nizavatra amin'ilay izy dia nareo lehilahy izay mpandraharaha fotsiny dia miezaka mitoro ny filazantsara. Tsy manana raharahanao an'izany nareo. Izay mpitory teny dia manana fotoana sarotra betsaka hiazona anazy eo amin'ny ahavo. Ary nareo lehilahy dia tsy tokony hanao an'izany. Miezaka maka an'ilay toerana tsy izy nareo. Mpandraharaha nareo fa aza miezaka maka ny toerany filazantsara. Ary izany hoy aho hoe nizavatra amin'ilay izy dia amin'izao andro izao dia miezaka nareo ny milaza hoe firy no hanananareo. Fa samihafana toy ninona izany amin'ireo patekotista voalohany nanala an'ireo izay nanana an'ireo patekotista voalohany. Mpihira kely iray tany dia lehilahy kely tsara iray tiako izy. Lehilahy mahafinaritra ray izy fa hoy izy hoe rahalahy Branham tsy te andany teninao mihitsy na ilaza ninoninona manohitra an'izany. Oia hoe mety tsara zany raha tsy ny teniny tompo le izy amin'izay fotoana izay de manana zo ianao rahalahy de hoy izy hoe zany na diso anao ndray mandeha oia hoe oh tsia oia hoe ireo pantekotista voalohany de nivatra ny zavatra rehetra izay nananany ary nametraka n'izany tao amin'ireo asa fitoriana de lasa ary nisy mpitoroteny ray te hoy izy hoe zany ny zavatra ratsy indrindra hanina ataon'izy ireo oia hoe inona manao fahatsoana ray ve ny fanamasina hoy izy hoe tsy milaza n'izany a fa zany ny zavatra ratsy indrindra hanina ataon'izy ireo hoy izy avy eo rehefa tonga tao am-piangonana ny fifandirana de tsy nanana trano andehanana izy ireo oia hoe zany marina tokoa no antony nasain'andriamanitra ny varotan'izy ireo ny tranony avy eo de nandeha atrazatra izy ireo naneri ny afatra nanerana ny firenena tsy nanana toerana hafa ale izy ireo fantatr'andriamanitra zay ataony avy anao fotsiny izy hitantana ny raharaha hitatsika fa naka fandoroana ditika azo mandry ty lehilahy ty nanomboka niditra mba anao fanevaevana ny fandorana ditika azo mandry andoro zavamanitra tsy asany zany mpanjaka izy fa tsy tokony ho mpisorona ary niazakazaka tao ariny ny mpisorona ka nyteny taminy nanao hoe tsy tokony anao an'izao ianao levita ray rery ihany no manao an'io nefa ianao tsy levita ray mila lehilahy ray voatokana ho an'io ary tsy voatokana ho an'ny tompo ianao mpanjaka ray ianao mitanao andriamanitra tsara zany saingy tsy voatokana anao an'io ianao imbetsaka mihitsika ny nahitan'ireo fanomezam-pahasoavana ny zanana laina tahaka nefa tsy voatokana ho an'ilay antso izy ireo ary rehefa hitatsika izany rehetra zany mahita n'izany sika amin'izao andreo tahaka azy tamin'izany mahita olona ray miezaka makatahaka olona ray manana ny fanahymasina mikika tahaka azy ireo miteny fiteny tsy fantatra tahaka azy ireo nefa mbola tsy mahafantatra betsaka mikasika an'andriamanitra noho ny hahafantarany hotany teo ray mikasika ny alina igidikanina ray izy ireo mariny zany faka tahaka fotsiny mihetsika tahaka an'izany mandika zavatra fa mamelahy teny aminareo nareo zay mijery zany tsarovy rehefa mahita olona ray makatahaka an'izany nareo de misy zavatra ray tena izy any hoany raha nahita dolara ray a ary sandoka ray zany de famantarana ray fotsiny zany hoe vita amin'ny tena izy ray le izy fa hitatsika ty lehilahy ty ozy a miezaka makantoerany mpisoron'io ary rehefa nanenjika azy izy ireo mba hiteny aminy de tezika izy nitodika izy ka nampahafantatra azy ireo hoe anao izay tiako atao a iza moa nareo no hiteny amiko an'izay atao nareo ve no miteny amiko an'izay tokony ataoko mpanjaka anao an'izay tiako atao a ary andriamanitra namely azy tamin'ny abokana teony eo ary maty izy boka ray tamin'ny fahatezerany rehefa ndretra ny fahatezerany de tratran'ny abokany izy io izany de lesona ho an'ilay mpaminany tanory zany azo antoka tokoa rehefa avy nandinika an'io lehilahy niakatra io izy ka nahazo ny phd ny lld ny sin sisa ary av eo de miezaka makatoerana zay tsy azy nahita izy ary tezitsa mikasika any zany rehefa niezaka ny olona ray nyteny tamin'ny an'izay ho ny tompo hoe de tsy nirarahan'izany izy ary namely azy tamin'ny abokana andriamanitra zay tandidon'ny fahotana eny ary tamin'ny alalan'io ny anarany isaia fa andriamanitra no mametraka ny olony eo amin'ny toerany andriamanitra no manao ny fametrahana tsy afaka maka lehilahy sika ndraindray ary manao an'izany aminy vehivavy tanora ray tety voatselakory zay niteny tamiko izy fa izy na nanana zazalahy kely izy zay andehanany hoy izy na tsapy izy fa nanana antso ray de eo amin'ny 5-10 taona teo izy everiko hoy izy hoe ny zanako lahy eo amin'ny 4-10 taona eo mahatsapa fa nahazo antso ray izy ranadaby ranama andefa azy ve anao ka azo ny phd ny na ny zavatra hafatahaka an'izany andefa azy any amin'ny kôlejy ray ihina no hevitra toronao hoia hoe ny tsara indrindra fantatro de ny kôlejy miloa alkeôlôjia mando alika hoia hoe andehany izy eo anivony zany ary ny zavatra voalohany fantatra ao de manomboka hianatra matematika izy ary nyrehetra mikasika an'ity ary to zany keo mikasika an'ity ary omeny izy ireo fitsapahana ratsany ray izy iq ray ary nyrehetra tahaka an'izany ary av eo de soron'izy ireo ny rehetra n'andriamanitra zay antao anatiny ivoaka hoy a tsy hoe manambany an'ireo zavatra ireo fotsiny fa maneo aminareo fotsiny a hoe atraiza no analavirana'izy ireo an'ilay tsipika dinio ka jereo zay itinitranky ity ankehitriny andriamanitra no mametraka ny olony eo amin'ny toerany voatsela kory zay de namaky tantara kely a ny vehivavy ray zay nanana aretina ray ny aretina avokavoka ray tany saint louis missouri ary izy de tena nararaka nylaza izy ireo fa izy de ho faty ary nanana zanakalahy ray tany amin'ny kôlejy izy noho izany de tonga mba hahita tonga ny dokotera hoe afriana fotsiny noho ny heverin'ny fananànany avelomana ary hoy izy mety tsy hoeto izy afaka andro ray na roa amboniny noho izany de niantso an'ilay zanakalahy tanora izy ireo hoe tsaratsara kokoa ny mody tena nararomafiny reniny noho izany ilay zanakalahy tanora nahazo an'ilay telegrama de niomana ny andeha fa nahazo telegrama ray hafa izy hoe tsaratsara kokoa ny reny aminao anketiny mety tsara aza tonga eny avy eo teo mery taona tatiorina nahona nanao ny famanginy isataona le zazalahy rehefa tonga tao an-trano izy dia hoy izy hoe neny rehefa avy ny rabazy izy dia hoy izy hoe fantatrao manontany fotsiny ah fony ianao tena narary dia tsy nyteny tamiko mihitsy ianao hoe inona marina noho ny tranga hoy izy hoe o anagamanana zavatra ho tenenina aminao a hoy izy hoe fantatrao ve io misy olona kely eto an-dalambe eto io eto ambany eto zay misy olona mivazavaza tahaka an'izany ary miantsoantso sy manoy izy eny hoy izy mino fivavahana ho an'ny marary ny pasterana izy ireo hoy izy tonga teto ny ray tamin'ireo ramatoa ary nyteny tamiko hoy izy nyteny tamiko ny dokotera fa andro vitsivitsy ambony ny sisa no ananako eto ary hoy izy noho izany dia naniraka izy ireo ary naka te hitondra ny paster io avy ka hivavaka ho ary nanao le ramatoa dia hoy aho hoe eny azo antoka saivy tonga izy hoy izy fantatrao tonga izy ary hoy izy namaky soratra ray tao amin'ny baiboly eo io izy ary hoy izy tonga izy ka nametra tanana teo amiko ary nivavaka ho ahy ary fantatrao niala tamiko ilay tazo ary salama dia hoy izy hoe o de rain'andriamanitra hoy izy hoe meny meny mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany ianao ankehitriny hoy izy oo tsia tsia malala hoy izy mitranga tokoa izany hoy izy hoe voninahitra ho an'andriamanitra teneniko aminao hoy izy hoy izy hoe ankehitriny dia mihetsika tahakan'ireo olo ireo tokoa ianao hoy izy tsy tokony hanao an'izany ianao neny hoy izy saingy hoy izy malala namaky an'izany avy tao amin'ny baiboly mihitsy izy namaky izy teo amin'ny marika ny toko fahena ambin'ny folo hoe zao famantaran' izao manaraka an'ireo izay mino indro eto mihitsy izany hoy izy isika isika ity eto ity mihitsy izany hoy izy o neny ilay karazana tsy mahay mamaky teny any izany hoy izy tsy manana fianaran'ireo olan'ireo hoy izy olona mahantra fotsiny izy ireo fakofako eny an-dalambe sy ny sisa ary mandeha aho hoy izy io paster io hoy izy zahay dia mianatra ho amin'ny kolejy fa ny marika toko fahena ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny fasivy dia tsy voatsindro mandry hoy izy hoe voninahitra ho an'andriamanitra hoy izy hoe neny inona ny olana aminao hoy izy mieritreritra fotsiny ahanaka hoe raha afaka manasitrana amin'ny teny tsy voatsindro mandry andriamanitra dia inona marina tokoa no ataony amin'izay voatsindro mandry noho izany dia veriko fa saiko milamina atreo fotsiny izany sa tsy izany raha nasitrana ilay tsy voatsindro mandry dia inona no ataon'ilay voatsindro mandry zay le izy ry sakaizako eny tompo ankehitriny miezaka maka ny toerany ray hafa andriamanitra ny mametraka ny olony andriamanitra mametraka ny olony eo amin'ny toerany tsy tokony hiezaka haka ny toerany ray hafa izy tsy tokony hanao an'izany nareo ankehitriny ilay fahitana tao atepoly tao atepoly lasa izy rehefa hitany izany hitany isaia izany ezekia izay nitranga taminy ary avy eo dia maty izy ary misy ny ozian tiako lazaina ary izy dia efa nentina nankany amin'ny tombomboky izy ary ny zanany tsy maintsy nanjaka teo amin'ny toerana ary noho izany isaia dia somary leo ka nandeha nankany amin'ny tepoly izy ndray andro mba anaisotra an'ilay zavatra avy teo amin'ny tratrany everiko fa zavatra tsara ray ataotsika rehetra izany dia ny mandeha mankany amin'ny tranon'andriamanitra mandohalika ary manafaka ny fanahinareo manala n'ilay zavatra ho an-tsainareo noho izany dia nandohalika teo isaia ary nanomboka nyvavaka izy izy tsy mety ho tamin'ny tolakandro izany ary izy na lohibe tamin'ny maraina tsy fantatro noho izany dia nandohalika teo amin'ny alitara izy ary nanomboka nyvavaka ary nyvavaka izy mandra-pahatonga ny ho tena matotra ankehitriny dia izany ilay fanao hitany fa izay nijereny teto an-tany teto dia tsy naomby io mpanjaka izay nytahian'andriamanitra io io mpanjaka lehibe mahery io ilay mahery indrindra teo amin'ny firenena kanefa tsy naomby ary noho izany dia tsy fantan'izay atao ka nandeha nyvavaka izy noho izany tampoka teo dia nanandratra ny lohany izy ary avy eo dia nahita tena mpanjaka iray izy nahita n'andriamanitra nasandratra tany amin'ny avo izy nameno ny lanitra nebanebanakanjony nahita izy nahita zavatra hojereny tena ohatra iray rehefa mijerinareo ka miezaka manao le raha ray ohatrareo dia azo antoka fa ho disonareo satria tsy ahomby izy fa niezaka nylaza tamin'ilay mpaminany izy hoe aza mijery olona na zay lazai ny olona atodio makaty amiko ny masonao sy zay nolazaiko miandranyraha eto tsisy eza fiandrianany tany ray fa sy eza fiandrianany lanitra ray nakarina avo any an-danitra ary nameno ny lanitra nebanebanakanjona de nendrandra izy ary avy eo dia nijery tao amin'ny tepoly izy nahita an'andriamanitra nasandratra izy tao atepoly ary nahamarika an'ireo serafima ny lanitra ankehitriny ireo serafima eo dia tsy anjely izy ireo dia natao ho mpandory fanatitra izay mitady lalana ho an'ilay meloka ary mpandory fanatitra izy ireo isaromana manokana ray ny teo ambonin'ireo vatan'ireo ary maneho fa masina tanteraka andriamanitra masina tanteraka andriamanitra ary ny hitika tamin'tampo ny feony izy ireo hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to masina 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 teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra mihitsy. Tsarovy ireo serafima sy ireo kerobima ny miambina n'ilay toerana masina. Izy ireo no hanotokana izay mandray ny fanatitra sy manolotra an'izany. Ary teo izy ireo niaina vehtrany teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ny hikika hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to. Dao jerentsika vetivety ny toebatan'izy ireo. Hitantsika fa zava-boary manana elatra enina ireo. Nanana elatra roa teo amin'ny tavany izy ireo ary elatra roa teo amin'ny tongony ary namidina tamin'ny elatra roa. Eritrereto elatra roa teo amin'ny tavany aloha. Voalohany indrindra oino zany. Dao jerentsika dikan'ireo elatra roa teo amin'ny tavany. Raha tena masin'andriamanitra ka ireo anjery sy kerobima masina aza dia tsy maintsy nanarina ny tavany mba hitsangana eo amin'ny fanatrehany. Dia ahoana no hitsanganantsika rehefa tsy maintsy hitsangana isika rehetra eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra? Izy no mpitsara faratampony ary hitsangana eo amin'ny fanatrehany isika rehetra. Ary ireo anjely masina izay tsy nahafantatra mihitsy hoe inona ny fahotana no foronina ny vatana manokana ray izy ireo ary mba hijoro eo amin'ny fanatrehany dia tsy maintsy manarona antavany masina mba hijanona eo. Raha tsy maintsy manarona antavany masina ireo anjely mba hitsangana eo, dia inona no ataontsika mba tsy maintsy hiaina eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsy to raha mijanona eo amin'ny fanatrehany isika? Manana fisaronana ray isika na izany aza ny rahan'i Jesosy Kristy marina izany. Amin'izao andro'izao fanajana izany, izany dia midika hoe fanajana eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Amin'izao andro'izao dia tsy misy fanajana. Ony kely izay misy dia tena kely mihitsy izany. Inona? Mahita an'ireo olona miome an'izay antsoina hoe kristianisma nareo. Inona no hitranga amin'io lehilahy io? Rehefa mandefa zavatra hoe taotany andriamanitra ka hitan'izy ireo fa miasa marina tokoa araka ny teny izany. Nefa avy eo dia miresaka mikasika an'izany ny olona ary maneso an'izany. Fantatrareo ve izay milazay baiboly ho jesosy hoe fitenenany ratsy zany any fanamasina ary tsy ho avela mihitsy? Oh, izy ireo avy amin'ny devoly zany. Tandremo tsara zay lazainareo rahalahy ranabavy, tandremo tsara zay lazainareo ry mpanota. Tsy misy famelana ho an'izany. Hoy jesosy hoe ny miteniteny iray manohatra an'izany dia tsy ho voavela mihitsy amin'ity fiainany ity na amin'ny fiainana ho avy. Jereo izay vao avy nataony mamantatra miteny amin'izy ireo andireo heritreritra izay tao ampony. Ary hoy izy ireo hoe Beelzeboba izy miantso ho fanahin'andriamanitra ho fanahy maloto ray, devoly iray izay manao an'ilay asan'andriamanitra. Ary hoy izy hoe amelanareo a, tsy mbola vita ilay fanaovam-panavotana tamin'izany fotoana izany fa ary tsy mbola maty jesosy. Fa hoy izy rehefa tonga ny fanahymasina ny miteny hanohatra an'izany tsy avela aminareo mihitsy izany. Rehefa tonga ny fanahymasina nao an'ilay asa ray ihany izay nataony tamin'izany dia tsy avela mihitsy izany. Olona tsy manaja, inona no azotsika tairaina afa tsy fitsarana ty firenena izay nandahan'andriamanitra ity? Tsy firenena ity kanefa Billy Graham sy Oral Roberts maro no nanapoaka nanerana n'ity firenena ity ary ireo miaramila malaza hafa ny azo fijaliana izay nandeha nitety n'ity firenena ity nitory ny filazantsara. Nefa mirongatra isan-taona le izy mitohy ny tombo ny fahotany. Misy an'ilay evanjelista malaza Billy Graham nilaza ndray andro tao amin'ny ray tamin'ireo fivoriany rehefa nandeha tany New York izy. Nilaza fa izy dia nino hoe ny tombo isanjato maro New York tao amin'ny fahotana hatramin'ny fifoazany tany. Nilaza izy rehefa teto California, Los Angeles, hoy izy hoe ao anatin'ny folo na dimy ambin'ny folo taona manomboka izao dia tsy maintsy hitondra basikoleta ray ny olom-pirenena tsirairay na zavatra ray hiarovana ny tenany. Tsy afaka anao ny fampiarana lalàna ampy izy ireo. Tena mirongatra ny fahotana. Oh, inona izany? Tsy fanajana ny baiboly izany. Nandany anjarana izy ireo, niteniny ratsy sy naneso izy ireo. Marina izany. Ankehitriny dia ndao sika hitondra an'izany akaiky kely kokoa eo amin'ny antsika. Hijery an'ireo fiangonana izay nataon'izy ireo. Maro amin'izy ireo no mandeha mitetin'ny firenena. Rehefa manana lehilahy ray ampiny tena herin'andriamanitra mikasika azy nareo, mba hiteny amin'ny olona mikasika ny lalan'izy ireo mpanota, maka olona ray izay hiteny amin'izy ireo fa tsy maintsy hateraka indray izy ireo, fa tsy maintsy mandray tanana na manatona ka maka fanapaha-kevitra iray. Tsy maintsy hateraka indray izy ireo. Tsy mametraka ny anaranareo eo amin'ny boky ray na mikambana ny fiangonana na mandray tanana na famafazana na batisa ray, fa ateraky ny fanahin'andriamanitra misaraka. Niain'Andriamanitra ny velona ao anatinareo, maneho ny tenany. Tsy andro any fotsiny, rampitso fa sisa amin'ny andro nareo. Miaraka amin'ny fifaliana ho amin'ny fizahntoetranareo sy ny fahorianareo. Androsonareo, mahafantatra fa misokatreo anoloanareo ny lalana makany amin'ny voninahitra. Zany karazana filazantsara. Rehefa mahita azy ireo tahaka an'izany nareo dia mitory an'izany. Ary rehefa miverina amin'ny taona manaraka dia eo izy ireo tsy miova. Le zavatra ray ihany miaratsy fotsiny ary betsaka amin'izany sy betsaka amin'izany. Arakaraka ny torianareo manohatra zany no malasa azy miaratsy. Inony zany tsy fanajana zany. Ary avy eo 5% isanjaton'ireo olona ireo dia mandeha any am-piangonana. Manana ny anarany eo amin'ilay boky milaza ho kristiana. Milaza ho kristiana ny olona zay mifoka sy misotro sy miloka ary miteny vazovazo maloto. Diakona maro eo amin'ilay komity miaraka amin'ny vady ray, roa ary telo sy efatra. Marina zany fahafahambarakaray tonin'iny. Reo vehivavy dia mihira eo amin'ilay tokompira miaraka amin'ny volo tapaka. Hony baiboly hoe olona ray tsy mendrika ajy izy. Loko eo amin'ny tarehany. Vehivavy anankiray ihany no hanana ny lokon'ny tarehany eo amin'ny baiboly. Jezebely zany. Nataon'Andriamanitra sakafo hoan'ny elika izy. Noho izany dia hitanareo izay eritreretiny mikasika an'izany. Noho izany dia tongonareo iteny amin'izy ireo mikasika an'izany. Ny taona manaraka dia miverina miaratsy noho ny tamin'ny voalohany izy ireo. Tsy manaja, tsy manana fanajana izy ireo, tsy misy fisainan'ny fahamendrehana. Mamelahy iteny zavatra aminareo vehivavy tanora ary antitra ihany koa, izay mivoaka eto manao an'ireny akanjo reny, ireny akanjo ratsy kelitery reny ary sory. Hoanareo hoe tsy tokony hiresaka tahaka an'izany ianao rahalahy Branham. Tokony a, adidiko izany. Ity dia pulpitra ray ity. Nanana lehilahy ray any Antsoavo Tselakory izay, ray amin'ireo evanjelista pantekotista malaza indrindra tao firenena. Hoy izy hoe avy elao hipetraka tsara ireo olona ireo. Hoy aho hoe iza moa ianao no miteny amiko mba hamela azy ireo hipetraka tsara? Hoy izy hoe tiako ianao. Ary hoy izy hoe mivavaka ho an'ny marary no asam-panomponao. Hoy aho hoe mitoro ny filazantsara izany rahalahy. Dia hoy izy jereo rahalahy Branama, hoy izy nahoana mino anao ho mpaminahiny ray ireo olona ireo. Hoy aho hoe tsy nilaza mihitsy aho hoe izany a, sa tsany? Hoy izy hoe saingy mino anao izany izy ireo. Nahoana ianao ny tsy mampianatra an'ireo vehivavy ireo hoe ahoana anao ndraisana ny fanahymasina ary ahoana anao ndraisana an'ireo fanomezam-pahasoavana ary manao zavatra raha tokony hivazavaza azy ireo isan'andro mikasika ny fomba fiakanjon'izy ireo sy izay atao? Nahoana ianao ny tsy mampianatra azy ireo karazana zavatra mba hanampy an'izany? Hoy aho hoe ahoana anao fa mampianatra alzebra azy ireo nefa tsy hianatra ny abdi eny akory azy izy ireo? Fantatrareo ve hoe inona ny abdi? Mino an'i Kristy isan'andro. Marina izany. Ankehitriny ahoana no hahafahanareo anao an'izany? Ahoana no hahafahanareo anao an'izany? Toy ny hoe misy fanerena eo amin'izy ireo, misy zavatra tsy hamela azy ireo anao an'izany. Izany manao an'ilay izy ho Sodoma moderna ray. Izany ilay ora izay hitsanganantsika ireo zavatra mahatsiravina izay miseho atao amin'ny firenena ankehitriny. Ary hoy izy hoe eny jereo. Hoy aho hoe tsia, tsy manana fandarana hotohanana, tsy manana fiangonana androkay a, tsia tompo. Dia hoy aho hoe izany no andidiny pastera no manao an'izany. Hoy aho hoe saingy tsy manao an'izany izy ireo. Noho izany dia miankina amin'ny olona ray izany. Misy feo ray tokony hiantsoantso manohitra an'izany satria diso izany, diso tokoa izany. Fanajana ajao zany. Misy ramatotanora ray nilaza tamiko indray mandeha, hoy izy hoe Andriamatoa Branama tsy manamboatra akanjo hafahafa tsy tia izy ireo. Hoy aho mbola mivarotra lamba foana izy ireo ary manana milina fanjairana. Marina zany. Mamelahy iteny zavatra aminareo ramatoa. Mety ho madio sy mendrika arak'izay mety aizy ianareo nareo. Mety ho mendrika aja mivady nareo nareo. Misakaizanareo lahy arak'izay mety aizy ianareo. Fa ndray andro any eo amin'ny azo fitsarana dia hamaly nareo noho ny fijangajangana. Raha tsy meloka, meloka nareo. Hoy Jesosy hoe nizaniza mijery vehivavy hitsiritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny taoam-pony sahady. Ary rehefa io mpanota izay nijery anareo tahaka an'izany io ka nanana an'ireo eritreritra mikasika anareo, tsy maintsy hamaly izy amin'ny andro ny fitsarana. Ary nahoana izy nanao an'izany? Nampiseho ny teny anareo teo anatrehanareo, ny olanolana tao anatin'ny karazana akanjo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Marina, enatra ray izany, tsy maintsy hanao an'izany nareo ramatoa. Ary nareo lehilahy izay miantso tena anareo kristiana izay tokony hanapaka ny tokantranonareo nefa mamela nyvadinareo anao an'izany, mibeba. Fa raha tsy izany dia ho levona ny tokantranonareo manontolo. Mety tsy ho tianareo a orinty. Fa hiteny aminareo ny fahamarinana satria ny ho afaka amin'ny rano tanako rehefa tonga eo amin'ny azo fitsarana. Zavatra ray azo antoko izany. Hitanareo? Ya, eno rahalahy. Misy feo ray foana mandeha miaraka amin'ilay famantarana. Fantatrareo ary tsaratsara kokoa aminareo no miainao an'izany. Tsy ny ahy fa izany no lazainy baiboly. Marina izany. Oh, fantatra fa tola mody tranay izany fa izany mihitsy ny lazay ny baiboly ary izany ny tokony ahizy antsika. Tsy maintsy manarona antavan'ireo anjely mba hitsangana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ry vehivavy, rehefa nilaza ny baiboly hoe zavatra tsy mety na zavatra ratsy ho an'ny vehivavy mihitsy aza ny mivavaka miaraka amin'ny volo tapaka. Tsy manana zo hivavaka izy nefinareo mampiditra azy eo amin'ny atokom-pihira ary manao azy ho mpitory teny iray mihitsy aza. Marina izany, fantatro fa manao anareo harary kely izany sange fantatrareo tahaka ny tenenineny tamiko taloha mikasika ny fakana menaka kastory hoe raha tsy manao anao harary ilay izy dia tsy ahasoanao mihitsy. Tahaka an'izany koa ny filazantsara, tsy maintsy mitondra anareo eritreritra izany. Izany ny fahamarinana, lehilahy sy vehivavy, izy roa, meloka izy roa, ny andaniny roa, enina ny ray ary atsasaky ny roa mbin'ny folo ilay hafa. Eo marina tokoa ny hitsanganantsika, tsy misy managa, tsy mampaniana izay lazainy teny. Eny, mety tsara izany, mino fa mety tsara izany, manombatombana nareo fa mety tsara izany, nilaza ny baiboly fa ratsy izany, ary manombatombana dia sasa tsy misy fahefana. Tsy manana fahefan'Andriamanitra anao an'izany nareo. Ireo seminera sy kortsensisa, ireo izay tsy mirarahan'ireo zavatra ireo tahaka an'izany dia efa fahambaraka izany. Mametraka lehilahy tanora, mpitoriteny tanora ao amin'ny lalan'ny diso izany, mitondra azy ireo mankany amin'ny karazana teolojia nataon'ny olona raha tokony ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha tsy afaka mino hafatra iray tena marina izy ireo. Tsy mahagaga raha tsy afaka manana an'ireto zavatra ireto ompiangonana izy ireo. Tsy mahagaga raha tsy maintsy mametraka azy any velana izy ireo amin'ny andro farany. Tsy misy fanajana eo amin'ny fanatrehany. Afaka hidina ny fanatrehany, iome izy ireo ary anapoapoaka silgoma, andehandeha manodidina ary anao adalàna tahaka ny tsy fantatra hoe inona. Tsy misy fanajana intsony mihoatra no ninoninona eo amin'ny fanatrehany. Ankehitriny ankehitriny dia tsy misy fanajana mihitsy ho an'Andriamanitra na ny olona. Nahoana? Nahoana izy ireo no manao an'izany? Eno tsara ankehitriny, nahoana izy ireo no manao an'izany? Tsy tonga sainany amin'ny fanatrehana izy ireo. Tsy mihevitra izy ireo fa Andriamanitra izany. Mihevitra ve nareo fa io vehivavy io dia manana tokoa, na io miaramely io dia ho namely azy teo amin'ny tafa? Sy ho nametraka vorodamba iray nanodidina ny tavany ary nikapoka azy teo amin'ny loka, nanao hoe ankehitriny raha mpaminany ianao dia teneno aminay hoe iza no nikasika anao? Raha fantatra io lehilahy io fa Andriamanitra ny kapohany, dia mihevitra ve nareo fa ho nanao an'izany izy? Mihevitra ve nareo fa ilay miaramila mamy dia ho misintona volomava teo amin'ny tavany sy nandrora teo amin'ny tavany tamin'ny fanadiovan-tendaka nandrora teo amin'io tavy io raha fantany fa ny zanak'Andriamanitra io? Tsy tonga sainany amin'izany izy. Ary ankehitriny izay antsonin'ny olona hoe andihana fanatika, tsy tonga saina izy ireo fa izany ny fanahymasina miasa ao anatin'ireo olona ireo. Ary milamindamina fotsiny amin'ny zavatra rehetra, tsy tonga sainany amin'izany, tsy tonga sainany amin'ny fanatrehany. Fantatrareo araka ny fiteny taloha, hoy sasany amin'izy ireo hoe mandeha mankany amin'ny fivoriana ary miome, mandeha mankany amin'ny fivoriana ahita fahadisoana. Voalaza fa ireo adala dia andeha amin'ny kiraro misy fantsika eo amin'izay atahoran'ny anjely hitsahana. Tsy tonga sainany amin'Andriamanitra, izany ilay antony. Nahoana ireo tsy tahaka ny Davida? Hoy Davida hoe ataoko eo anatrehanyko mandrakariva izy. Izany no antony nilazany hoe tsy hiozongozona satria eo anatrehany mandrakariva Andriamanitra. Eny tompo, ankehitriny faharoa, nanarona ny tongony izy ireo. Inona nanarona ny tongony izy ireo? Midikany fanetrehtena. Manarona ny tavany dia midika fanajana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manarona ny tongony dia fanetrehtena eo amin'ny fanatrehany. Tahaka ny Mosesy teo amin'ny fanatrehany, nanala ny kirarony, nampiseho ny tongony. Paoly rehefa nahitan'i Jesosy ilay andry afo dia lavo tamin'ny tany izy. Niala tsy teo amin'ny tongony, teo amin'ny toerana tokony misy ny tongony dia nanana ny tavany izy fanetrehtena. Jaona mpanao batisa, lay mpaminany lehibe, lay voalohany teo amin'ny firenena tao anatin'ny efajato taona fa hoy izy hoe tsy mendrika ny hikasika ny tongony amantady eo amin'ny kapany. Hitanareo, lay teo amin'ny tongony nanarona dia midika fanetrehtena. Dinio ty mpanompo ty ankehitriny eo anatrehan'Andriamanitra, voasary ny fanajana ny tavany, voasary ny fanetrehtena ny tongony. Eny, ary tena tonga sainany amin'ny aoka ho tena tonga sainany amin'ny fahakelezanareo. Sika rehetra dia miezaka ny olona goavana ray, izany dokotera ranona sy ranona lay ranona sy ranona malaza any zaosy zao. Tsinotsinonareo, marina izany, izany fotsiny dia tsinotsinonareo. Raha te hahafantatra nareo hoe lehibe toy ny ahoninareo dia apetra ao anaty dobon'ny rano ray ny ratsantananareo dia sotony ilay izy ary jereo ilay lavaka izay nametrahanareo azy. Hitanareo, tsy misy ninoninona aho, ary izany sika afaka manao tsy misy antsika Andriamanitra fa isika tsy afaka manao raha tsy misy azy. Izy nareo. Itanareo? Aoka ho tonga saina ny amin'ny hoe kely toy ny ahonareo. Ny lalana miakatra de midina. Zay manetry ny tenany no asandratra, zay manandratra ny tenany no ahetry. Voatsena kory zay de nasaina nakany Chicago avy amin'ny vondron'olomasina ray mba hiresaka. Mpitory teny pantekotista malaza ray tany niaraka tamin'ny diplôma teo amin'ny efatra teo tao amin'ny kôlejy sy ny sisa. Ary tsy tiny ny fomba fiteniko kely miana amin'ny teny teo anatrehan'ilay filan-kevitra lehibe zay nataon'izy ireo. Noho izany de naka lehilahy ray avy tamin'ny sekoly biblika malaza ray izy tany mba ho tonga sekoly biblika malaza ny Chicago mba anao ny fitenenana. Ary nilazan'izay ataon'ilay lehilahy ankehitriny hoe tonga avy eo ary ambanio ireo olona ireo ho an'ny saiky ny zavatra rehetra azo ny eritreretina ny amin'ny hoe diso tony ny ahoana izy ireo ny amin'ny finoana fa nisy ny fanahymasina ray sy io karazan-javatra rehetra takan'izany io teo anatrehan'ny vahoaka pantekotista. Nanatona teo izy niaraka tamin'ny tratra ny botsina sy ny nivozinakanjo mivadika nanao tahaka ny palitao sy pataloha tuxedo ray nandahatra an'ireo notiny rehetra teo amin'ny lampihazo namboarina tena ara-pahaizana lay izy any ka afaka nanazava fotsiny baiboly izy nefa tsy nafantatra ninoninona mikasikan' zany andriamanitra. Zavatra voalohany fantatrareo nareo hitany fa tsy nety tamin'ny olona zany nanohy nylaza zavatra ray hafa takan'izany izy ary mipetraka fotsiny izy ireo sady ny fampijery tsy nety tamin'ireo karazan'olona ireo lay izy ireo pantekotista ireo. Noho izany afaka kelikely de hitany fa resy izy ary nataony tao ambanin'ny sandriny ny entany. Miala teo amin'ny lampiazo miondrika ny lohany nanjoko. Olo-masinanitra ray nipetraka teo amin'ny rindrina nanao hoe raha niakatra tahaka nidinany izy de ho nidina tahaka ny miakarany. Ary le izy de saiky tahaka an'izany ihany ko. Ahetreo ny tenanareo, jereo hoe ahoana no hafahanareo kely, tsy hoe zay fantatrareo, zay tsy fantatrareo, aoka ihetre ho anatrehan'Andriamanitra ny tenanareo. Ankehitriny de hitatsika fahatelo afaka nanidina tamin'ny elatra roa hafa izy. Jinio ankehitriny, voalohany izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de nanajy izy niaraka tamin'ny tavany sarona. Faharoa nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra izy niaraka tamin'ny tongony sarona. Ary ny elan'ny roa manaraka afaka nanidina izy nametraka azy tao amin'ny hetsika. Oadray, inona ny nataon'Andriamanitra? Nasehoany tamin'ilay mpaminany hoe tokony ho tonony ahoana ny mpanompo mivoomana. Naseho an'ilay Andriamanitra hoe ireo ny mpanompo areo. Jereo hoe ahoana ny nanomanana azy ireo. Manaja, manetry tena ary mihetsika tahaka an'izany ireo mpanompon'Andriamanitra. Oadray, tokony ho tahaka an'izany sika. Manaja ny tenin'Andriamanitra, manetry tena ary mihetsika ho an'Andriamanitra. Akan'ilay vehivavy rehefa natsona hetsika izy, tonga rehefa nilaza izy hoe avy jery lehilahy ray izay niteny tamiko an'izay nataoko. Nataona azy ny famantarany hoe izy no mesia. Hoy izy hoe tompoko fantatray rehefa ho avy ny mesia. Ankehitriny tsy maintsy ho mpaminany ray ianao, fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no iteny aminay an'ireo zavatra ireo. Hitanareo, nanantena azy izy anao hoe eny ho avy tsy ho elan'ny mesia, mely ho lalana azy fotsiny a, fa hoy izy hoe zany ho izy. Zany nanao azy hetsika izao ankehitriny izao. Niditra tao amin'ny hetsika izy, tsy afaka hanakana azy nareo. Zany dia tahaka ny tranoray mirehitra araka nylazaiko indray arivo tao anatin'ny rivotra mahery. Tsy afaka hanakana azy nareo. Nandeha nankany an-tanàna izy, avy hijery lehilahy ray izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny mesia? Hitanareo, nihetsika izy. Inona ny nataony? Nanatona izy voalohany nanetry ny tenany. Hitondray aho hosotroina. Hoy izy, nahoana ny razanay dia nisotro avy tamin'ity fatsakan'ity sy ny sisa ary izy. Hoy izy hoe eny, zany nome anao rano hosotroina, tsy mila tonga eto ianao. Izy, tompoko, omeo aza ny rano zany. Hitanareo, nanetry tena mikasika an'izany izy ary rehefa nanetry ny tenany izy tamin'izay fotoana izay dia naseho an'i Jesosy tamin'ilay famantaran'ny mesia ary zany nanao azy hetsika. Vonona ny andeha izy tamin'izay, vonona ny hiteny amin'ny olona rehetra izay nifandray taminy. Hitanareo? Raha ny marina, araka ny fombafomba ny firenena tatisinanana dia tsy ho niainao ny vehivavy mihitsy ireo lehilahy ireo. Ny vehivavy tahaka an'izany dia tsy mahazo miteny eo anivon'ny olona. Tsy nahazo tokoa izy, tsy afaka milaza ninininy izy saingy manandrana anaka anazy ve nareo? Mihetsika izy. Tsy maintsy niteny tamin'ny olona ray izy hoe avy eto ka ianao ihany no ka hita. Niteny tamiko an'izay nataoko le lehilahy, tsy izany ve ny nandrasantsika? Tsy izany ve ny lazainy soratra hoe ny mesia? Rehefa tonga izy dia hanao an'izany izy. Mihetsika izy satria nanetry tena ary niditra tao amin'ny Andriamanitra. Petera rehefa nandray ny teniny izy, rehefa nanaratona andritry ny alina manontolo izy satria mpanjono ray izy tany ary niditra izy kivy tsy nisy trondro. Ny mpanjono mahay rehetra dia mahafantatra hoe inona izany tsy nahazo trondro. Noho izany ny zavatra voalohany dia nanasan'ireo aratony izy, nametraka azy ireo teo amorona ary namela azy ireo homaina. Ary tonga Jesosy ka nangataka mba hahindrana ny sambony. Nitory teny izy. Avy eo dia hoy izy hoe simona, mandrosoany amin'ny lalina ary arotsainy araty fanjonoana. Miverena avy hatrany amin'izay nanaratonao nandritry ny alina manontolo. ni verena vetany any amin'izay ny asanao mahafohora sora ry arotsai ny arato anjonona trondro betsaka fahazahoana lehibe jereo ankehitriny hoy izy hoe tompo efa niasa mafy nandritry ny alina manontolo zay fa tsy nahazo ninininy fa noho ny teninao tompo dia alatsako ny arato noho ny teninao zay le izy raiso amin'ny teniny andriamanitra ary rehefa nandatsaka ny arato izy dia nahazo trondro betsaka any ka nanomboka tritra ilay arato izany nanao azy hetsika eny tompoko no fitaoman'i jesosy teo aminy nanao azy hetsika ka nalatsa ny arato ary ho jesosy hoe aza matahotra manomboka izao dia ahazo olona ianao ary ilay lehilahjamba rehefa sitrana izy nipetraka teo amin'ny vavady ary na nipetraka teo an-dalambe ary hoy ireo farise hoe ny olona rehetra izay nanambara azy na nanana zavatra natao taminy dia oroahana hiala amin'ny tempoly izy ireo tonga izy ireo nanontany an'ilay raisy reny hoy izy ireo hoe efa lehibe izy anontanio izy hoy izy hoe lehilahy antsoina hoe jesosy ny nanasitranahy hoy izy hoe mpanohitsy izany lehilahy izany tsy anisan'ny vondrona izy tsy fantatray hoe avytaiza izy de raha ho andriamanitra hoy izy hoe ankehitriny na mpanota izy na tsy tsy fantatra hoy izy hoe fa zao zavatra raha izao ny fantatro hoe jamba fa iny afaka mahita ankehitriny ary hoy izy ilay zavatra mahatsikaiky dia amiko hoe nareo no natao mpitarikara-panahy amin'izao oro izao ary io lehilahy io no nanokatra ny masoko kanefa tsy fantatrareo izay niaviany inona ny nataony nietsika izy mariny izany izany nanao azy hetsika satria nanery ny laza nanerana ny firenena rehetra izy ny olona tamin'ny andron'ny pantekosta rehefa niteny tamin'izy ireo jesosy mba hiandry tany ary izy ireo dia ho tonga teo ary rehefa nidina teo amin'izy ireo ny fanahymasina tamin'ny andron'ny pantekosta dia voataona ny tenin'andriamanitra tonga voaseho izy ireo jarovy ankehitriny hoy jesosy hoe mendrasany jerosalema mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny avo miandry izy ireo tsy valo andro tsy sivy andro miandry folo andro izy ireo mandra-pahatonga ny teny fikasana ho tonga voaseho ary nilatsaka ny fanahymasina ka nyzarazara ny tenany ary nisy lehilahyfo nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary raha mbola voataona ny fanahymasina izy ireo dia nietsika nivembena takan'ny olona mamo nikika ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandeha teny an-dalambe izy ireo hoy izy ireo hoe feno divay vaovao ireo lehilahy reo izy petera nitsangana ka hoy izy hoe izao noho izay nampilazana ny mpaminany joelona hoe ary izao noho iseho amin'ny andro farany inona nataony nanao azy hetsika izany anao anareo hetsika izany raha tsy manana azy nareo anao anareo hetsika izany rehefa hitanareo fa tanteraka ny tenin'andriamanitra izay hitantsika amin'izao andro farany izao dia tokony anao antsika hetsika tokony ianao izany raha manao an'izany amin'ny fanajanasy fanetretena fotsiny isika ny andry hafy teo anoloan'ny paoly no nanao azy hetsika ary amin'izao andro izao rehefa mahita n'io andry hafy ray ihany io isika amin'ny alalan'ny siansa amin'ny alalan'ireo vokany amin'ny alalan'izay nampanantenainy manao ny teny amin'izao andro faran'izao iseho marina tokoa dia tokony hanao antsika hetsika izany fa efa nomena ilay famantarana hoe tahaka ny tamin'ny andro sodoma talohany nandorana ny sodoma mihitsy dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona ho voaseho ndray izy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay tokony hanao ny mambra ny vatan'i kristy tsirairay hetsika izany mampiditra ny zavatra rehetra izay vitanareo satria izao no ora farany izany no antso farany antso farany teny amin'ny teny efa tanteraka izany tena tokony ianao antsika hietsika tokoa izany isika tahaka ny mpaminany dia efa nahita ny fiafaran'ireo anara-piangonana na nandra tena na averin'ny toerana eo amin'ny kristy na nyverin'ny fiazonany teniny na naiky fanikem-pinoana ary hitantsika izay nitranga tamin'izy ireo rehefa nanao an'izany izy ireo maty ara-panahy izy ireo hitantsika izay nitranga tamin'ny loterana rehefa nandany antsony wesley izy ireo hitantsika izay nanjony metodista rehefa nandany antsony pantekotista izy ireo ankehitriny dia ahonany amin'ireo pantekotista hitanareo nahita olona nanandrateny sika tahaka ny ozy ihany izay niezaka naka ny toerany miasa voahositra ray miasa ny lehilahy ray eo amin'ny fiangonana dia voahositra fa tsy tendrena voahositra izany ny fiangonana ny pastera ny evanjelista ny mpaminany ny apôstôly dia tsy maintsy ho asa voahositr'andriamanitra fa tsy ny fidiny olona miezaka ny fidenio andraikitra io ny olona ndray mandeha dia nanao atsapaka ho an'izany izy ireo tsy nanao ninoninona mihitsy matya mahantra fa andriamanitra ny fidem-paoly ary nanao zavatra izy satria voahositra Ary fa hitantsika ireo mpiasa telo ireo niezaka nylaza hoe itino hoe veka masina saosy zao, itino olo nyfanjakana saosy zao, itino olona saosy zao. Tsy midika ninoninona mihitsy zany fa rehefa tonga andriamanitra ka mife amin'izay fotoan'izay dia hitantsika ny hositry ny fanahymasina manamarina ny tenin'andriamanitra. Ankehitriny ireo fihetraika ny fahitana teo amin'ilay mpaminany, inona ny nataon'izany tamin'ity lehilahy zay teraka ho mpaminany ity? Tsarovy izy ny nanoratra ny baiboly manontolo, misy enina ambenimpolo ny bokyny Isaia ary enina ambenimpolo ny bokyny baiboly. Manomboka ohatra ao amin'ny Genesisy, eo afovoan'ny boky dia tonga ny testamenta vaovao Jaona mpanao batisa, ary mifarana amin'ny arivo to mpaminany lehibe, iray amin'ireo mpaminany lehibe indrindra zay hanina nanantsika dia Isaia, ary teraka ho izany izy. Fa rehefa nitsangana teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy dia inona ny nampanaovan'izany an'ilay mpaminany? Ho ilay mpaminany hoe lozako fa lehilahy malotomolotra. Ny tonga eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ary mahita fanak'andriamanitra ray vohositra marina tokoa, izany na tonga mpaminany ray iaiky fa mpanota izy. Tokony tahaka an'izany no ataon'ilay izy amintsika. Tokony ho izany ny fanatrehan'andriamanitra vohositra. Rehefa nahitan'io anankiray io ny antsoantso izy ary nyozongozon'ireo andry ary nandeha nandroso sy niverin'ireo anjely ireo, nanaporofo fa teo anatrehan'andriamanitra izy ireo, ary izy ireo dia mpanompon'andriamanitra vohositra ary ny antsoantso izy ireo, mpanota ray izy. Inona no nitranga avy eo rehefa vonina izy? Enoy ankehitriny eo mpamaranana, vonina ny aika izy fa mpanota ray, lozako fa lehilahy malotomolotra ary mitoetra eo anivon'ny olona malotomolotra, lozako. Amin'izay fotoan'izay dia nalain'ilay anjely nitandraka nakavainafy teo amin'ny alitara, niazona n'izany tenentanany ary tokaka nanadio azy tamin'izany. Avy eo dia tonga ny fanadiovana taorian'ny fiekeny. Ankehitriny raha mpaminany ray nantsoina no hamarinina ho mpaminanin'andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra, nahita ny fahakelezany no vonina iaiky fa mpanota izy, dia inona ny tokony ataoko sinareo? Fa fantatrareo ve zay ataontsika? Manodina ny lohantsika dia lasa ary miome. Eo no hitsanganantsika mandra-pahatonga ny fanadiovana. Jereo Isaia, tiako nareo hanamarika zavatra hafa. Tsy nampiasa boky sy teolojia andriamanitra, voambolana teolojika mba hanadiovana ny mpanompony. Afo no nampiasainy. Tsy nampiasa fanekem-pinoana mihitsy izy mba hanadiovana ny mpanompony, naka afo teo amin'ny alitary izy. Ary raha hanina nadio olona ray andriamanitra amin'izao andro izao dia tsy maintsy miafo ny fanahymasina no manadio olona ray. Tsy famakiana boky ray sy fanaovana ny tiana boky hafa ny zao sy zao. Milaza mpitoriteny malaza anankiray eto Kalifornianidra ihany fa izy dia nanana ny boky ny taona. Tsy mifanaraka amin'ny an'ny boky ny taona dia ny baiboly, efa izany foana. Ny boky ny taona dia bokin'andriamanitra isan'andro. Ary nampiasa afo andriamanitra mba hanadiovana ny mpanompony. Avy eo dia nanaraka izany rehefa avy ny aikam-panetitena fa diso izy, ary avy eo dia tonga ny fanadiovana, ary tahorian'ny fanadiovana dia tonga ny fanirahana. Hitanareo izany ilay olana, ny sasany amintsika dia miezaka n'io voahiraka alohan'ny hanadiovana antsika. Hitanareo ilazantsika hoe eny anaraka an'itya, tsy maintsy manaraka an'andriamanitra isika. Nanao zavatra anankiray ireo anjely ireo, miaina tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra, manery tena, manaja ary mihetsika eo anatrehan'andriamanitra. Avy eo dia nanaraka ny fanirahana, aorian'ny fiekena sy ny fanadiovana. Tamin'izay Isaia madio vao ny antsoantso hoe inty aho, irao aho. O rahalahy, ranabavy, raha mba nisy fotoana ray tokony hahatongavan'ireo Isaia ao an-tranon'andriamanitra ho an'ny fanadiovana. Raha mba nisy fotoana ray tokony hahatongavan'ny mamiram-piangonana marina tokoa ka hiaiky ny fahotana. Raha mba nisy fotoana ray ho an'ny mpiverin-dalana. Eritrereto fotsiny tamin'ny alina izay nandorana ny Sodoma, manontany aho hoe firy ny olona nanalavitra ny afatr'ireo anjely ireo. Manontany aho hoe firy ny olona izay tsy liana loatra iaino no feoan'izy ireo, ary levona tao amin'io alina io ihany izy ireo, ary tsy hisy intsony afa-tsy ny famaizana azy ireo ao amin'ny elo. Tahaka ny tamin'ny androny Noa, firy ny olona nome azy naneso azy, ary tonga teo fotsiny mba hiaino azy, nanao hoe hiakatrisika ary hiaino an'ilay antitra masika mivazavaza indray mba hahazo lalao ray. Mitsangana lasa tsy te hiaino azy, mitory teny akory azy ny karazan-javatra rehetra, ary levona tao amin'ireo fitsarana izay nitoriana izy ireo. Amosa, lay mpitory teny kely nahafantatra, tsy avy taiza na taiza mpaminany ray nanositra, tonga ary nijery tany Samaria tamin'ny fotoana io, namiratra ny lohan'ny sola, ny volombavany antitra fotsy rehefa niakatra teo amin'ny avoana izy. Nijery teo izy, niatery ireo masomasina raha nijery an'io tanàna io izy. Tsy takan'ireo mpizahatanytany izay tonga avy tany amin'izao tontolo rehetra izao, satria ireo mpisorona izy rehetra dia nanota ary ireo mpaminany sandoka dia niteny tamin'izy ireo fa mety tsara izany. Nandeha tany izy tsy nisy fiaraha-miasa ho an'ny fifoazana, nandeha tany izy tsy nisy ninininona ary nikiky. Ary hoy izy hoe lay ten'Andriamanitra mihitsy izay lazainareo fa tompoina no andringana anareo. Ary milaza hoy ny tompo hoe lay Andriamanitra izay lazainy Amerika fa tompoina no andringana azy. Raiso amin'izay itiavanareo azy izany. Ny ilayntsika dia ny mandohalika eo amin'ny alitara, Isaia. Ary hoy Andriamanitra hoe iza no andeha ho aho? Hoy Isaia hoe intia irao a, mieritreritra n'izany iry izany aho. Efa nikasika n'ilay mpaminany ny vainafo, nanao azy adio arak'izay azo atao. Rehefa hoy ny feon'Andriamanitra hoe iza no andeha ho anay? Dia namaly izy hoe tompo, intia irao a. Voalohany dia tsy maintsy nanetry ny tenany sy ny dioviny izy ary vonona tahaka ny nahitantsika n'ilay mpanompo vahomana. Jereo ozy ah hoe ahoana ny nanomanana azy saingy tsy naomby izy. Aza mametraka hoy nareo hoe eny akehitriny fantatro fa lehilahy tsara ray dokotera ranona sy ranona, fantatro rahalahy ranona sy ranona. Mety ho zany izy ireo fa aza mijery an'izany. Jereo eto ambony eto hitanareo ity ny lalana, manana fomba ray anomanana Andriamanitra. Ahoana ny nanaovany an'izany? Tamin'ny andro pantekosta dia niteny tamin'izy ireo izay atao Petera, nanoratra taratasy mpanafody ho azy ireo izy ary mijanona tsy miova foana izany. Aza ovainy izany, amono mararinareo nareo. Hoy izy ireo hoe inona no azonay atao mba ho voavonjy? Hoy izy hoe mibebantsy raharay avy aminareo, aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahy masina. Fa nyteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo Andriamanitsika. Eto mihitsy izany izao arivo izao, raha mbola miantso foan'Andriamanitra dia izany ilay taratasy mpanafody. Mbola afaka mandray foana andray fanahymasina ray ihany izay noraisin'izy ireo taninareo. Izao fotsiny afaka mandray andray zavatra ray ihanynareo izao arivo izao, nanaratra amin'ny farany fotsiny, izay ihany no ataonareo. Eny, avy eo dia afaka milaza nareo hoe
making him as pure could be, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Listen here,
brother.
There's millions now in sin and shame or dying. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Now quickly answer, Master, here am I.
Dao sika nondrika ny lohantsika.
Making him as pure can be, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master,
Pianito tena sy adio ve nareo?
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. While they're playing now,
raha mbola mitendry izy ireo ankehitriny, misy isaia anankiray ve atso arivo izao na zato izay te andeha, mila ny fanadiovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo? Nareo izay tsy mahafantatra an'i Kristy ho mpamonjy anareo dia asainareo ankehitriny ho eto amin'ny alitara raha miresaka amin'ny fonareo izy. Tsy dia mandresy lahatra loatra, heveriko fa ny fanahymasina izy tena no manao ny fandresen-dahatra. Fa raha eto nareo ary tsy manana an'i Kristy, tsaro ve ankehitriny amaly nareo amin'ny andron'ny fitsarana ny amin'izay anaovanareo an'ity izao arivo izao ity. Hitanareo ankehitriny raha te ho avinareo dia eto aho hivavaka miaraka aminareo. Amin'ny anaran'i Kristy no anolorako anareo ny fanararaotra ho avy hitady an'Andriamanitra ary afaka hahita azy ampahasambarany nareo. Olona tanora, olona antitra, antenatena taona, mamirampiangonana, na iza na iza nareo, raha ny afin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina ny tsinanadio nareo tao am-ponareo hoantreo amin'ny toerana izay inonareo nyteny tsirairay an'ity baiboly ity, ary Kristy dia efa vonombelona velona ny ao am-ponareo. Hoe nitsangana tamin'ny maty izy, amin'izay fotoan'izay dia manasa anareo ho eto amin'ny alitara. Avy eto ary avelao izay hivavaka miaraka aminareo. Mino anareo rehetra araka izany eo mihetsikareo manokana fa vovonjy nareo. Noho izany misy mpiverin-dalana ray ve atso izay te ho avy? Manontany anareo aho mahampanompon'i Kristy raha anatony eto nareo ka hamelana hivavaka hiaraka aminareo. Tsy milaza fa hamerina anareo izy. Mino aho fa hamerina izy. Tsy ho avy ianareo hananana an'izany ankehitriny. Raha miresaka aminareo izy dia avy. Ireo izay tsy manana batisa ny fanahymasina, manombatombana fa tsy misy ray eto izay tsy miverin-dalana. Ny tsirairay araka izany dia tsy maintsy hivavahana. Kristianina ary hivavahana. Ary noho izany raha hivavahana nareo ka tsy manana ny batisa ary tianareo ny hanomezan'Andriamanitra nyizany ho anareo, dia fanararaotra anareo izany amin'izay fotoan'izay ankehitriny. Misy lehilahy anankiray ato izay tsy manana an'izany, ho tahinany ny fony manetry tena mahatoky hafa isaia ray hafy izany. Atrakao ary ny lohanareo ankehitriny. Misy lehilahy anankiray miakohaka eto amin'ny alitara, anankiray izay atokisako fa isaia ray. Ankehitriny dia eto izy. Mino ve nareo fa eto izy? Ankehitriny dia ho teneniko aminareo izay nataonareo, nanao ny zavatra mahatsiraviny indrindra izay hany nataonareo nareo. Misy olona roa na telonjato eto izay tokony ho eto amin'ny alitara. Mamelahany eo aminareo amin'ny anaran'ny Tompo fa marina amin'izay lazaiko. Jereo sasany aminareo oloeto mivavaha. Indro mipetraka eto ny ramatoa iray manao palitao fotsy, lobaka kely fotsy, jery ahy mihitsy. Za tsy afaka kristianina ray izy fa mivavaka ho an'ny fahalemena ray izy, tratry ny aretikozatra izy. Mino ve anao fa afaka anao anao salama Andriamanitra hanasitrana anao? Noho izany dia afaka mahazo an'izany ianao. Le lehilahy manaraka mipetraka eo akaikinao eo dia misy zavatra tsy mety amin'ny sofiny. Mino ve anao fa afaka manasitrana ny arety sofinao Andriamanitra tompoko ary anao anao salama? Eny, atsangano ny tananao raha mino ianao. Ankehitriny aoka anaja azafady vetivety fotsiny. Lay lehilahy eo akaikiny dia mijaly amin'ny areti-po. Mino ve anao fa afaka manasitrana anao Andriamanitra tompoko amin'ny areti-po? Tsy mahafantatra anao a, vahiny amiko ianao. Ary na ve izany? Vahiny ray ianao. Eny, enoy, raha hiteny amiko Andriamanitra hoe izy ianao dia anampy anao ve izany? Afaka mandreha tsara ve anao? Ny anaranao dia Andriamatoa Blackwood. Mino ve anao fa afaka miteny amiko izy hoe avy aiza ianao? Avy any Riverbank ianao, California. Raha marina izany dia mitsangana. tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Eny ary, Andriamanitra hitahanao tompoko, ny finoanao no nanaonao salama. Io raha matoa mipetraka eo akaikinao io dia tratry ny aretin'ny fikorontanan-tsaina. Tianao ve no hositrana amin'ny fikorontanan-tsainao? Hatsangano ny tananao raha tianao. Apetrao eo aminy ny tananao raha misemba hositrana izy. Le raha matoa mipetraka eo akaikinao ankehitriny dia tratry ny diabeta tsiramamy manao akanjo mena. Izy dia te hivavahana ihany koa. Hitanareo, te hivavahana izy. Manana finoana. Indro misy raha matoa mipetraka eto aoriana eto, vonona ho an'ny fandidiana raha izy. Raha afaka fotsiny izy. Oh, Andriamanitra, manana kibo miroraka izy. Ny anarany dia raha matoa kely Maxwell. Mino mitsangana ekeo fahasotananao raha matoa kely ma. Tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ianao sa tsy zany? Tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ianao? Eny ary, tsy mila anankiray ianao. Atsangano ny tananao raha marina zany. Tsy mahafantatra anao aho. Raha marina zany dia ofaofao ny tananao. Samy vahiny sika, ahofaofao tahaka an'izao ny tananao. Inona ny kasihany? Tsy nikasika ahy mihitsy izy. Andre matoa sy ti ho ampy, enao ve te ho sitrana ihany koa? Fikorontanan-tsaina ary ino fanaoanao ho salama, Andriamanitra? Vahiny aminao aho fa zany ianao, ary mijaly amin'ny fikorontanan-tsaina ray ianao. Zary ianao raha afaka miazona ny tenanao miaraka. Mitsangana ary ekeo fahasotananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro misy raha matoa mipetraka eo arianao eo. Izy dia tratra ny fikorontanan-tsaina ihany koa. Misy zavatra tsy mety amin'ny ozatra ho amin'ny vatany. Ho diso any zany izy ary. Raha matoa ny olo, mitsangana raha izany no anaranao ary zany ianao. Mino, mino ve nareo? Azo antoka. Indro misy raha matoa raha mipetraka eto mihitsy. Tratra ny aretiko sotra ambony izy. Mino an'izany ve nao? Marina Ranabavy. Mitsangana raha marina zany. Le raha matoa mipetraka eo akaikinao eo, manana zavatra izy eo amin'ny tratrany. Raha marina zany dia mitsangana. Tereny le raha matoa eo akaiky ny fatratra ny fivotosana izy eo amin'ny tarehany, to fivotosana kely. Raha tiany ho sitrany zany dia teneno izy hitsangana kanaiky an'izany. Ankehitriny dia misy vondrona ray aminareo antso hoe tokony ho eto amin'ity altary ity mitandiny fanamasina. Zany no hoy ny tompo hoe hitanareo ve izay tiako lazaina? Anao an'ity antso ity indray mandeha indray a. Zany ny fanamarinana fa miteny aminareo fahamarinana. Miresaka amin'ny olona ato Andriamanitra nefa misalasala kely nareo. Omahitsy fo ve nareo ka hanangana ny tananareo anao hoe endralabranama efa nysalasala kely foana, mila an'Andriamanitra bebe kokoa. Fantatro fa misy zavatra tsy ampy ato anatiko ary tokony ho nananako rehefa nilaza fa manana ny batisa fanahymasina. Atsangano ny tananareo. Anao an'izany ve nareo? Aoko ahitsy fo amin'ny tenanareo fotsiny. Tsy diso mihitsy fanahymasina. Nahoninareo ny tsy manatona araka izany ka mandamina an'izany fisalasalan'izany? Avy ho aingana. Hitanareo, tsy miteny ninninona diso aminareo ary sakaiza. Ny fanahymasina no miantso misy anjatony ato. Raha mino ampaminany ray nareo ankehitriny, tsarovo miteny aminareo amin'ny anaran'ny tompo hoe voafitaky nareo. Manatona.
The voice of God said, who will go far us? Then he answered, Master, here, send me.
Tsy lazany lay zavatra ray ihany ve nareo? Noho izany dia tsangano ny tananareo.
Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak and I'll be quick to answer.
Inona no ataony? Valio ary izy raha miteny izy. Raha misy fisalasalana kely any ho any, tsy azonareo antoko izany ankehitriny, dia aza manao kisendrasendra. Miteny izy, avy. Ankehitriny ry havana, tsy mirona mankany amin'ny fanatisma, tsy mirona amin'ny filazana zavatra ratsy aho. Mahatsapa voatarika rehefa milaza an'izay lazaiko.
My Lord, speak and I will answer.
Hoinareo hoe inona no lazai ny olona mikasika an'izany? Izay ho lazain'Andriamanitra mikasika an'izany noho izy. Ankehitriny ny olona tsirairay ato te ho vonona ho an'ny asa mpanasitranana lehibe ray isika raha pitso ihany koa. Ary tiako ny tsirairay avy aminareo mpitory teny anatona an'ireo olona izay mitady amin'ny fanahymasin'ireo. Aza mijanona ao anatin'ny 5 minitra fotsiny, mijanona eo mandra-paha, mandra-pahoviana, mandra-patonga ny fanahymasina. Ankehitriny de aoka ny mpanatrika ankehitriny hametraka ny tananareo amin'ny olon-kafa. Mifametra-tanana fotsiny eo amin'ny olona ray. Nareo izay hivavaka, izay misolo tena ny retoretorety. Ankehitriny de feno hipoka ireo lalatsara, feno hipoka ny alitara. Misy olona eo 50, 20 eo. Ankehitriny de manongo mivavaka hoe Tompo irao a, mitenena ry Tompo, Tompo irao a, sitrano ireo Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo ekeo zany, o Andriamanitra ekeo ny vavaka izy ireo. Aza mamotsitra, mijanona tsara eo mandra-pitranga zany, mijanona mandra-pandrenareo ny antson'Andriamanitra, mitsangana mandra-panozombozon'ireo kerobima anareo. Ny fanahymasina maka ny vainafo avy eo amin'ny alitaran'Andriamanitra mametraka an'izany eo molotra reo.